You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga. Maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, petsa 10 sa Oktubre, tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Naglunsad ng mas malalimang imbestigasyon ang mga otoridad sa nangyaring pamamaslang nitong Lunes ng hapon sa isang huwes sa Ozamie City na humahawak sa mga kaso laban sa pamilya ng napatay na si Mayor Reynaldo Parohinoga. Ayon kay Superintendent Surki Serenyas, ang tagapagsalita ng pulisya sa Northern Mindanao, ilang anggulo ngayon ang kanilang tinututukan kaugnay ng pagpatay kay Judge Edmundo Pintak ng Ozamie City Regional Trial Court Branch 13 na. Pauwi na sa kanyang bahay sa Barangay Banadero ang huwes sakay ng kulay brown na Mitsubishi Montero pasado alas 4 ng hapon nang tambangan ito ng apat na sospek na nakasakay sa mga motorsiklo. Agad binawian ng buhay si Pintak matapos magtamo ng 6 na tama ng bala mula sa kalibre 45 na barila. Mag-isa lamang na nagmamaneho ang huwes at walang kasamang driver o security escort nang mangyari ang insidente. Sinabi ni Serenyas na tinitingnan na ng mga investigador kung may nauna nang natanggap na banta sa kanyang buhay si Judge Pintaka. Ang huwes ang humahawak sa mga kasong may kinalaman sa illegal na droga at baril na hinaharap ni Ozamie City Vice Mayor Nova Princess Parohinoga. Inaresto ang vice alcalde matapos ang madugong raid sa compound ng mga Parohinog Hulyo noong nakaraang taon na ikinasawi ni Mayor Parohinog ang kanyang may bahay at 13 iba pa. Formal nang magsisimula sa susunod na linggo ang rehabilitasyon ng tinaguriang Ground Zero sa lungsod ng Marawi, isang taon matapos na mabawi ng mga tropa ng pamahalaan ang lugar mula sa 5 buwang paggubkob ng teroristang Maote Grupa. Ayon kay Falcone Milliar, ang Secretary General ng Housing and Urban Development Coordinating Council, itinakda sa 17 ng Oktubre ang groundbreaking ng muling pagpapatayo ng Ground Zero na naging sentro ng mga kaguluhan noong nakaraang taon na. Nakuha ng FinMat International Resources Incorporated sa pamamagitan ng negotiated procurement ang kontrata para sa clearing ng lugar na siyang unang yugto ng 15 bilyong pisong proyekto. Ilang beses na nakansila simula nitong Hunyo ang groundbreaking ng proyekto dahil sa ilang problema hinggil sa kontrata. Sinabi ni Milliar na chairman ng selection committee ng Task Force Bangon Marawi, sakop ng proyekto ang 24 na mga barangay na nasa 250 hektarya ng Ground Zero. Matatandaan na formal na idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tuluyang pagbawi ng Marawi Oktubre 17 noong nakaraang taon na. Ang unang yugto ng rehabilitasyon ay ang clearing ng mga nasirang gusali pati na rin ang hindi sumabog ng mga bala at pampasabog. Sa pagtaya ng gobyerno, mahigit 80 bilyong pisong pondo ang kinakailangan para muling makabangon at maisaayos ang nasirang bahagi ng Marawi City. Tinitingnan ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang posibleng kinalaman ng mga lokal na politiko at ilang miyembro ng pulisya sa nangyaring pananambang sa Lanao del Sur nitong Biyernes na ikinasawi ng 5 ahente nito. Ayon kay PDEA Director General Aaron Aquino na kasalukuyang nasa Mindanao para pangasiwaan ang investigasyon, may listahan na sila ng ilang politiko na may tuturing na persons of interest sa kaso at patuloy ngayon ang pangangalap nila ng mga ebidensya. Kabilang anya dito ang isang konsehal ng Marawi City na dati na ring nahuli dahil sa illegal na droga. Target ng PDEA na maisampa ang kaso laban sa nasa 10 mga sospek na pawang mga kaanak ng mga politiko at miyembro ng isang sindikato sa droga. Maliban dito, kanila ding tinitingnan ang posibleng kaugnayan ng mga pulis at humiling ito sa National Bureau of Investigation na magsagawa ng hiwalay na investigasyon sa pangyayari. Sakay ng Toyota Fortuner ang 5 ahente ng PDEA ng tambangan ang mga ito ng hindi nakilalang mga armado pagsapit ng barangay Malna sa bayan ng Kapay, Lanao del Sur, bandang tanghali nitong Biyernes. Kagagaling lamang ng grupo sa isang programa para sa mga dating pusher at user ng ilegal na droga sa kalapit na bayan ng Tagoloan. Bago ang insidente, sinabi ni Aquino na bigla na lamang humarurot ng takbo at iniwan ang mga taga-Pideya ng mga pulis na nagboluntaryong mag-escort sa kanila. Una nang iniutos ni Philippine National Police Director General Oscar Albayalde ang pagsibak at pagdisarma sa limang mga police escort kaugnay ng insidente. Muling nagkaisa ang dating magkakatunggaling mga angkan sa politika sa lalawigan ng Maguindanao na mag-endorso at sumuporta sa iisang linya ng mga kandidato sa 2019 local at national midterm elections. Nagtipon-tipon nitong Lunes ang mga miyembro ng pamilya Mangudadato, Mastura, Midtimbang at Sinsuat sa Sarip Kabungsuan Cultural Center sa Cotabato City para sa kanduli o pasasalamat para sa muling pagpapalakas ng kanilang alyansa sa politika. Ito na ang ikatlong beses na nagtipon-tipon ang naturang mga pamilya at nagkaisa para sa mapayapa at maayos na halalan sa lalawigan na. Ayon kay Maguindanao Governor Ismael Mangudadato na nasa panghuling termino na, na pagkasunduan nila natatakbong gobernador si Mayor Freddy Mangudadato ng bayan ng Mangudadato habang magiging running mate nito si incumbent Vice Governor Lester Sinsuata. Tatakbong kongresista si Governor Mangudadato para sa ikalawang distrito at si Dato Ronnie Sinsuat naman sa unang distrito ng Maguindanao. Karamihan sa mga incumbent municipal mayors at municipal councilors ng Maguindanao ay walang katunggali sa May 2019 elections. Itinakda ng Commission on Elections ang filing ng Certificate of Candidacy sa darating na October 11 hanggang 17 na. Sa 36 na mga alkalde ng Maguindanao, 26 ang mga dumalo sa kanduli at nagdeklara ng suporta sa tambalang Mangudadato at Sinsuata. Naghayag din sila ng patuloy na suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa pagratipika ng Bangsamoro Organic Law. Sinimulan na ng lungsod ng Davao ang paghahanda para sa engrandeng Pasko Fiesta ng lungsod na magsisimula ng maaga sa susunod na buwan. Ayon kay Davao City Tourism Officer Jean Rose Texon, Winter Wonderland ang magiging tema ng selebrasyon na magbubukas sa Nobyembre 23 at magtatapos naman Enero 3 ng bagong taon na. Personal anya na inindorso ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang naturang konsepto, partikular sa magiging palamuti sa harapang bahagi ng City Hall ng lungsod. Ilalagay ang maraming mga snowman sa mga center island ng kalsada ng lungsod para mas makita at maramdaman ng mga Dabawenyo at mga bisita ang espiritu ng Pasko. Nais din ng alkalde na magkaroon ng mga snow props kaya't pinag-aaralan nila ngayon kung paano ito gagawin na. Maliban dito, plano rin ng lungsod na dagdagan ang mga events sa nasabing selebrasyon at dadalhin ito sa iba't ibang mga barangay. Sa pagbubukas ng taunang Pasko Fiesta, kasado na ang gagawing free concert ng Philippine Philharmonic Orchestra at iba't ibang palabas na tatampukan ng ilang celebrity performers. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.